Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачатак выбараў. Замест баршча правілася кроў. У 16 акругах не будзе з каго выбіраць. Наста Палажанка спрабуе дазнацца, што са Дмітром Дашкевічам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі Таціяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Депутат Бундэстагу Андрэй Хунка пракаментаваў адказ Міністэрства ўнутраных спраў ФРГ на свой дэпутацкі запыт адносна характару навучальных семінараў для міліцыі ў Менску. Нямецкі парламентар адзначыў, немцы вучылі міліцыянтаў, як ужываць сучасныя шпіёнскія тэхналогіі да дэманстрантаў. У заяве нямецкага парламентара адзначаецца, што перададзеныя немцамі на семінары ў Менску 3 гады таму сучасныя тэхналогіі крымінальнага вышуку былі пазней выкарыстаныя беларускімі міліцыянтамі не для барацьбы з тэрарыстамі, а для здушэння пратэстных акцый у цывільнага насельніцтва. Нямецкі дэпутат ад фракцыі левых патрабуе ад ураду ФРГ, каб ведамства па барацьбе з крымінальнай злачыннасцю спыніла навучанне метадам кампутарнай выведкі і замест гэтага выступала ў міжнародных органах за скарачэнне кампутарнага шпіянажу. У Каіры пададзены пазоў у суд супраць дыяспары коптаў-хрысціянаў, якія выставілі ў інтэрнэце зроблены ў США фільм «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. Іх будуць судзіць завочна па абвінавачанню ў блюзнерстве і распальванні сепаратысцкіх настрояў у Егіпце. Фільм выклікаў бурныя пратэсты мусульманаў у розных краінах. Афганскія ваяўнікі з арганізацыі Хізб-э-Ісламі ўзялі адказнасць за сённяшні тэракт каля міжнароднага аэрапорту ў Кабулі, у якім загінулі 12 чалавек. Намеснік начальніка паліцыі Кабулу Дауд Амін расказаў Радыё Свабода.
Усе загіблыя былі пілотамі прыватнай авіякампаніі. Аўтамабіль выбухнуў, калі яны ехалі ў аэрапорт.
Ваяўнікі паведамілі, што атака была помстай за фільм «Нявіннасць мусульман». Тэрарыстка-смяротніца, 22-гадовая жанчына, пратараніла аўтамабілем з выбухоўкай мікрааўтобус, які вёз пілотаў замежнай авіакампаніі. Тэракт адбыўся праз дзень пасля таго, як тысячы дэманстрантаў палілі аўтамабілі і закідвалі камянямі амерыканскую вайсковую базу ў Кабуле на знак пратэсту супраць антыісламскага фільму. Сёння ў афганскай правінцыі Кундуз некалькі сотняў студэнтаў спальвалі фотаздымкі прэзідэнта Барака Абамы. Адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Каля 400 мусульманаў узялі ўдзел у дэманстрацыі каля амбасады ЗША ў сталіцы Таіланду. Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на падобную акцыю ў індыйскай частцы Кашміру. Каля 300 дэманстрантаў спрабавалі прайсці да місіі ААН, але былі спыненыя паліцыяй. Цягам тыдню антыамерыканскіх акцыяў загінулі 19 чалавек, у іх ліку 4 грамадзянаў ЗША. У Тверскі суд Москвы ў Расіі пададзены пазоў генпракуратуры з патрабаваннем прызнаць экстрэмісцкім фільм «Нявіннасць мусульман». Пры гэтым Раскамнагляд рэкамендаваў аператарам сувязі блякаваць расійскім інтэрнэт-карыстальнікам доступ да фільма «Нявіннасць мусульманаў» неадкладна яшчэ да рашэння суду. Міністр сувязі Расіі Мікалай Нікіфараў напісаў у сваім блогу на Твітер, што пасля ўступлення ў сілу 1 лістапада закону аб чорных спісах сайтаў расійцы могуць пазбавіцца доступу да YouTube за не